разровила баба огнището с кришум, извадила питката и я потулила някъде. Ваня и конето претършуваха катовете, пъхаха главичките си под леглото, ровиха се в долапа, гледаха повторно в пеща. Няма я!
Бабо, дай ни питката, бабо!
Замоли се Ваня.
Бабке, молим ти се, дай ни я!
Изправи се пред нея сестричето му.
Шт! Мирувайте, че видите ли хурката? Сопна се баба им.
Бабичко, много сме гладни, ба!
С нажален глас пееше кунето. Я зипни да вида.
Пуста баба все не вярва.
Кунето разтвори като рибка малката си устица.
Пъй, че огладняло момичето ми, рече бабата. Ами сега?
Ха, почакайте още малко да се върне от гората тетю ви с шейната.
Де е питката, ба?
Дръпна сукмана Иваню и я погледна с очи, от които се гласяха да капнат две сълзи.
Дея, отиде да се обиколи нивката. Не али видяхте кога изкокна? Ея там, тича по пътя. Подирнея куцука черно и джавка.
Ваню и кунето залепиха очи на изпотения прозорец и видяха широкия белия път. Нападал от небето сняг, един човешки бой. Затрупал дърветата, затрупал малките къщурки, затрупал гората. Студено и страшно е по полето. Големи вълци снуват по партината, гледат към село, където пушат комините, точат си зъбите и ръмжат. Никой не смее да ходи там.
Уважаеми слушатели, добър вечер! Както се досещате, днес в предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, ще ви разказваме приказки. А приказките сами ще ни разкрият таланта на своя автор. Ще ви срещнем с един от най-ярките европейски писатели за деца на 20 век – Ангел Караличев. Започнахме с познатата на всички жите напитка, която със страста си към приключения, освен че по нищо не отстъпва на съвременните супергерои, супермени и дипломирани вълшебници, показва, че до каквото се докосне истинския разказвач, то оживява. Екипът на предаването днес, звукорежисьори Майя Стоянова и Велислав Гълъбов, редактор Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова. Как се пише приказка? От скука, от любов към децата, за да отклоним внуците от пакости, за да спечелим пари, за слава или с вдъхновение. Понякога, по молба на някой, който вярва в нашите способности. Да чуем от самия Ангел Караличев как е била написана приказката «Житената питка». Записът е направен през 1960 година на миналия век в едно предаване на Българското национално радио и се пази в Златния фонд.
Аз започнах да пиша първите си детски разкази и приказки, когато излезе моята първа книга за възрастни Ръж. Току-що беше излязла книгата и на улицата ме срещна Рамбо Силек, който тогава редактираше Детска радост. Той ме спря и ми каза, че е прочел книгата ми и смята, че аз ще напиша някои сполучливи детски разкази, ако се опитам да ги разкажа по същия начин, както съм разказал и ония мои произведения, напечатани в книгата Ръж. Тогава аз го послушах и написах първото си детско разказче «Житената питка». То беше напечатано от Рамбо Силек в следващата книжка на Детска радост.
Thank you.
наричат Ангел Караличев поет, който пише белитристични творби. И наистина неговият път в литературата започнал с стихове, но една случка разкрила таланта му на разказвач. Веднъж в редакцията на списание «Нов път» Георги Бакалов показал на младите сътрудници прозата на неизвестен автор. Ангел Караличев, тогава още студент, погледнал написаното и с типичната за тази възраст самоувереност отсякал. Нищо не струват. Редакторът го скастрил. Засегнатото честолюбие вдъхновило Ангел Караличев още на следващия ден да напише своя първи разказ. Случило се по време на лекция. Докато професорът изписвал на дъската не до там забавните химически формули, зад гърбовете на състудентите си Караличев изливал на един дъх импресията «Пролет». Да чуем началото на този разказ, прочетен през 1969 година от актрисата Славка Славова.
Тя е дошла от към крайния кладенец. Позлатила е пръстените на желязната верига, навела се над кофата, намокрила ясно чело и силно я люшнала във въздуха. Почукала с припрени пръсти по вратата на малката воденичка, събудила Миха воденичара. Промъкнала се при свърбичките и течешком влязла в село. Разнесла е по улиците топъл син лъх. Хлопнала лудо вратната и се втурнала в широкия равен двор на дяда Дима Хайдутина. Черното куче, което лежало под стряхата, скокнало, догонило е и я сръвало. Тя изпищала, прескочила харванския плет, минала в градината, навела се и проляла ясни детски сълзи над сините зембюли и червените иглики. Сливите посипали русата и коса с упоителен прашец. Ходила е по хармана, за да отпечата стъпките си, целувала е клончетата и когато през сълзи се засмяла, зелените пъпки се пукнали. Скочила е над плевнята, ловила се за черничевия клон и се залюляла. Вдигнала се нагоре, паднала надоле, докато клонът изпращал, щупил се и та тупнала на покрива. Ударила се белия крак и го навехнала. Съборила е много керемиди, които паднали и се струшили на парчета. Най-подир се върнала лудетената към къщи. Полекичка раздвоила клоните на вишните, които засенчват прозорците на малката стая, и стъкла са светнали. Притаила дъх, дяволето погледнала и почукала три пъти. Илия, Илия, защо не ставаш, Сърльо?
Езика, разбира се, може човек да говори дълго време, защото езикът на всички хора служи през целият им живот. Най-големите наши поети възпяха родния език с такива пламенни думи, с каквито влюбеният пише на любимата си или синът се обръща към своята майка. Езикът ни е прекрасен, неоценимо съкровище, могъща наковалня, която не веднъж е звънтяла по чуковите на истински майстори, създателите на трайни художествени езикови произведения. Когато вижда за първи път самолет, изумен от това чудо на техниката, Александър Блок дълго гледа металната птица и се обръща към нея с такъв въпрос. Как можеш да летиш, когато нямаш сърце? Сърцето е потребно не само да понесе читателя към чудния свят на въображението, но и да направи от камъка жив човек, тъй както го е направил Микеланджело, когато завършил своя безсмъртен мраморен Мойсей. Читателят познава дали са живи героите по думите, които излизат от устата им. Тия думи никога не трябва да се мерят с печатни знаци, нито да се броят на страници. Писател, който запланува страници, а не живи картини, е загубен завинаги. Той лъже себе си, но се опитва да излъже и другите. Thank you.
И докато писателят търси съвършените изразни средства, критиката е предубедена към големия разказвач Караличев. Обвиняват го, че идеализира патриархалния бит, а героите му живеят в романтичен свят. Смущава ги също лиричният му натюрел, защото поетите не умели да създават сюжет и да изграждат образи. И в приказките, и в разказите за възрастни, Ангел Караличев е доказал таланта си убедително. За мненията си художествените анализатори си имат свои понякога или най-често политически причини. А по-красноречиво от всичко е самото изкуство. Затова сме избрали да чуем фрагмент от разказа «Паричката» на Ангел Караличев, прочетен от актьора Борис Арабов през 1976 година.
Нея вечер изведоха с Коля двата черни коня. Пред очите му са лъщят като катран гърбовете им. Яхнаха ги двама млади братя. Весело е на големия гори, а малкият нищо не знае. И още не са ги зашивали. Неговият кон взе да рови с левия си крак. Не е на добро. Връщай се от пътя, ако конят ти вземе да рови с левия. Вървяха Гено и Колю през нивята. Плуваше над тях месечината, падаха звезди в житата. Попита го Колю: бате, къде отиваме? Ще грабим мума от черкюви. Коя мума? Познай. Ти кажи, къде е къщата й? Е до черквата, насреща голямата къща. Рада върлювата. Нея. Изведнъж Колю дръпна и уздите и обърна коня си. Стой! Бате, по-добре да се върнем назад. Гено му се надсмя. Достраша ли го Колето? Айде, то ще чака на край селото. Аз сам ще. Нощта превали, не ме спирай. И той се обърна да го погледне. Като два раздухани въглена, като на вълк, бяха очите на малкия. Десницата му скубеше гривата на коня. Да вървим! Гено пое сам и преди да отмине стотина разкрача, край него профуча лудежки малкият и изрева: карай! Ето и те искам! Когато се върнаха, тя беше приметната пред него на коня, велината майка. Спряха тук на тая поляна. Колю тръгна подири им по полянката, огрена от месечната, но се изгуби, а Гено остана с нея. Оная първа нощ той я помни и стръпнала. С разтоптяно сърце и очи, в които се къпеха високите звезди. Не знаеше Гено какво да й прикаже. Тя щеше да му бъде невяста, а той не знаеше как да й продума. Прегърна я полека и наведе глава над гърдите й. Усети на челото си една студена плочка. Опипа герданчето й, черни манистени зранца, на средата паричка. Вгледа се в нея и се сепна. Майчината му! Нещо се скъса в гърдите му. Откъде я имаш? Попита я. А тя мълчи. Кажи, кой ти я даде? Наместо да му отвърне, девойката буйно се хвърди на шията му, прегърна го, заля го с горещия си дъх, упои го и той забрави, потъна. Съвзе се, когато слънцето заруменя. Очите му бяха затоплени, сякаш е ходил на майчиния си гроб. Пред него се къпеха класовете. Пламваха нивята и зад тях, от към удаите, се издигаше синьо облаче дим. Той не тръгна към удаите, а яхна коня си и прасна направо през нивята, през дълбокото жито към Дунава. Надвечер стигна в Рущук, продаде коня си и прехвърли реката мина в Влашко. Thank you.
Заръмоля дребен есенен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под лозницата набъбнаха и кожицата им взе да се пука. Наведе моравото димитровче цветове над търкулнатото в шумата пукнато гърле. Сви се малкото птиче лястовиче в дъното на гърнето и затрепери от студ и мъка. Всички се отидоха. Отлетяха на юг неговите две сестричета. Изгуби се майчицата му в топлите страни. Кой ще го стопли в тая дъждовна нощ? Оставиха го само в дъното на гърнето, защото беше сакато и не можеше да лети. Всички се отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец. Наквасеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне. Ах, колко съм уморена! Въздъхна тя. Откъде идеш? Попита любопитно лястовичето. Остави се, голям път изминах. Иде от Великия океан, там се родих. Аз не съм дъждовна капка, аз съм сълза. Сълза ли? Каква сълза? Надигна се тревожно лястовичето. Майчина, историята на моя живот е къса. Преди 9 дена една уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям океански параход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. Океанът ревеше, духаше силен вятър, с немощен глас продума лястовичката на вятъра. Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка. Къде е твоето лястовиче? Попита вятърът. Оставих го в едно пукнато гърне, търкулнато в градината, където цъфтят морави димитровчета. Додето изрече тия думи старата лястовичка, аз се отроних от окото й. Вятърът ме грабна и ме понесе над света. 9 дена летях. Ето сега паднах на той цвете. Ох, колко съм уморена! Искам да капна и съспя. Сърцето на сакатото лястовиче се обърна. Стана бърже, отвори човка и пое отмалялата майчина сълза. Благодаря ти, майчице, прошепна то. Легна си в пирошината и заспа, затоплено от сълзата. Сякаш беше под майчините си криле.
Чухте фрагменти от приказката «Майчина сълза», прочетена от актрисата Йорданка Кузманова. Не зная дали има българско дете, което да не е плакало за лястовичето с чупено крило. Да, не винаги приказките започват с имало едно време и не всички истории за деца имат щастлив край. Не винаги героите са принцове или юнаци. Но само магичният талант на майстор като Ангел Караличев може да ни увлече така, че да забележим, сякаш за първи път, колко е интересно едно счупено гърне, една ранена птичка, един селски плет, някоя схлупена каштурка или черния път. Всичко това, което е наша българска действителност. Критиците сравняват разказите на Караличев с картините на майстора и справо. Разбира се, когато слушат или четат приказките, децата едва ли правят анализ за метафорите и поетичните образи. те просто попадат в плен на това ярко и щедро въображение на писателя и вярват в затрогващите и сърдечно разказани истории. И все пак, критиците твърдят, в изкуството на Ангел Караличев има нещо близо до примитивното народно светоусещане, което олицетворява света и го превръща в приказка. И без да вземаме това предвид, продължаваме да четем и да се наслаждаваме на приказките на Ангел Караличев. Но много внимавайте, когато четете написаното от критиците, или както е модерно да се казва, не правете това у дома. Има двама приказни герои, които не знае дали идват от общочовешкия мит, но са истински, убедителни и незабравими. Лястовичето на Ангел Караличев и Грозното пате на Андерсен. Тъга, топлина, обич. Нещата, които и без вълшебства ни учат на човечност. За съдбата на датския писател знае много, но за своето детство Ангел Караличев е разказал сам на среща с неговите малки читатели през 1956 година. Нека чуем този запис от Златния фонд на Българското национално радио.
Родното ми село Стражица се намира на 40 км от средновековната столица на България, Велико Търново. Израстох покрай бреговете на една малка, но стремителна и шумлива река, която всяко лято след поройните дъждове наводняваше долната махала на селото, давеше добитъка, домашните птици и отнасяше надолу снопите, плетищата, курниците и дръвниците на селените. По околните хълмови унило скрибучеха хомотите на дървените рала, които едвам пъпреха изсъхналата земя. Синовете наследници цепеха бащините ниви и ги превръщаха на тесни лехи, негодни за обработване. От година на година нивите ставаха все по-мънички и слабородни. Тъй като земята не можеше да нахрани и облече всичките жители на Стражица, голям брой от мъжете се вдигаха в ранна пролет и заминаваха по градинарлък в Южна Русия, Румъния и Унгария. Моят баща ходеше на градина в Трансилвания. С голям купнеш ние, трима невръстни братя и една сестричка, го чакахме да се върне през есента. На сърцата ни бяха оживели приказните червени унгарски бутушки, за които му поръчвахме всяка година. Баща ни се вричаше, че щом спичали много пари, бутушките са готови. Но много пари тати не можа да спечели и бутушките останаха несбъдната мечта. Моята майка беше неграмотна. Не можеше да чете нито името си да напише, но знаеше много народни песни и ги пееше с дълбоко чувство. Тъй съм я запомнил. По цели нощи преде с хурката и пее над главите ни тихо, задушевно. Вретеното и бръмчи като пчела, сънливата котка мърка до джамала, а навън вие зимната буря. Трандафиловият храст в градината пред малкия прозорец шумли и сякаш и приглася. У дома имаше само три книги. Една песнопойка с дървени кури, съставена от дядо Славейков преди освобождението ни от турско иго. Един вечен календар и историята на Александър Македонски. Тия книги бяха донесени от пътния книжар, който разнасяше по селата книги с кошница. Други книги през детските си години не съм разгръщал. Веднъж моят учител по български език ме покани у дома си и там на една етажерка аз видях много наредени книги. От тях той задели четири – Андерсеновите приказки, Бахчисарайски фонтан от Пушкин и два тома стихови от Вазов. Приказките прочетох до вечерта, седнал под една цъфнала слива на Хармана. Когато притъмня, аз запалих газеничето и дочетах книгата на треперливата светлинка. Помня, че сливата ръсеше цвят над главата ми, нежните листенца падаха като снежинки. Андерсеновите приказки завладяха малкото ми сърце завинаги.
Много и интересни са произведенията на Ангел Караличев, но ние избрахме за вас приказката «Един чувал тикви» в изпълнение на актьора Симеон Викторов, която илюстрира най-ярко чувството за хумор на писателя Ангел Караличев.
Дядо Цвятко вървеше по света като едно тежко дъбово колело с дебела главина, а земята се огъваше под него. Всички му струваха път. Имаше човекът зад гърба си нещо, което караше хората да въздишат. Имаше някъде забутано в косматите гърди и едно сърце, бодливо като таралеж, кораво като кремък. Нещото лежеше в едно гърне, заровено на потайно място, а сърцето не даваше дума да стане за гърнето. Ката ден идеха при него сиромаси хора и му се молеха: «Дай бе, дядо Цвятко, дай да си купя едно теле, че ни умря волът и нивата ми остана незасята. Дай нещо за училищната трапезария», молеха го учителите. «Дай да купя едно букварче за наш Радулча, че е много паметно момче и очите му все в книгата гледат», куцукаше подире му съседът Лазар. Но дядо Цвятко изпровождаше всички с празни ръце. «Да се махате от главата ви, аз не съм банка. На никого пари не давам»,